Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, telebistaren astapenak. Joan den mendean, iragan mendean, 40ko urte haietan, sekulako aldaketa ekarri zuen telebistak, nolabait, ba, irudiak eta ahotsa batera zekartzan asmakizun berria, etxe askotara iritsi zen. Lehenbizi, esango genuke, Ipar Amerikan, baina handik 10 urtera horrek, asmakizun berri horrek, Europara egin zuen jauzi, eta gure auzoko, gure inguruko estatuei dagokienez, ba, esan behar, Espainian, oker espanago, 1946an abiatu zen ofizialki telebista, eta Frantziako estatuan bizpairu urte lehenago, 1944, 1943 hortan. Bueno, ba, hain zuzen ere, hori da gaur Samarren laguntzaz jorratu nahi dugun gaia, hoiek Amerikan, Europan eta Euskal Herrian zer, zenolako abia puntuak, zenolako astapenak izan zituen telebistak, ba, lagunari, Samarri, galdetuko diogu, beti bezala gurekin baitugu. Samar, gurean noiz hasi zen telebista, zein urte markatu beharko genuke gure egutegi handi hortan, historiako egutegi handi horretan telebistaren astapen gisa?
Bai, hori itxoin beharko genuke oraindik zenbait urte, zen aipatu duzun bezala, hasieran telebistak ekarri zuen abantai teknikoa, bakarrik gobernuetan, gobernuen eskuetan zegoen, monopolioak ziren. Gobernuak bakarrik zuten telebista, eta hola izan zen, luze.
Kanal bakarra ez dagoen gainera, ez
kanal bakarra, bai, edo gero bi sortu ziren espainolek, hiru sortu zituzten frantsesek, denbora luzez, baina hori da, gobernuen monopolio zen, beste telebistarik etzen ikusterik. Eta hori pribatuak sortu arte, oraindik Espainia estatuan 35 urte pasatu behar izan zuten, eta iparralean beste inbeste. Ordan, hor Euskal Herriai begira, bi estadutan zatituta gaudenez, hoiei begira egon behar zen. Eta bizten da, hor gure hizkuntzak ez zuen tokirik.
Beraz, luztaroan itxaron behar izan genuen monopolio, bortxasko monopolio hori bai. Zelata, aukerarik ere ez genuen bat ere izan Euskara, bueno, ba, edabide berri hortan, interesgarri hortan txertatzeko, eta lehenbiziko pausoak, oso oker espanago, ba, FG3 hortan, bai. Eman ziren, 1900 derurogei tamaikan, ez da?
Bai, bai, iparralean, irugarren kate horrek, bazituen programa batzuk lokalak zirenak, ze prinzipios lokal kanal estatalak ziren, eta estatu guztian ikusten zirenak ziren, ez? Baina, kasu honetan, FR3 irugarren kateak bazuen helburu erregional bat, eta orduan egiten zituzten programak erregio desberdinetako, bazen Akitania, beste bazen gainerakoak, Normandia, eta bar. Akitaniako alorrean, biztan da, gure iparraldea sortzen zen, han, Akitaniak errapatzen zuen Bordeletik hasita mugaraino, eta iparraldean sartzen zen. Eta iduri du, 1970 hamarkadaren hasiera hortan, ba, ez zutela zegokion denbora guztia erabiltzen emisio lokalak egiteko. Eta bertako politikari batek, Michel Intxauspek, eskatu zion gobernuari, ez bazuen denbora guztia erabiltzen, zeatik ez zion uzten tokitxo bat euskarari.
Michel Intxauspe hori etzen izango, bankuaren, bai. Bankua bera...
Intxauspe bankaren, bai, bai,
betiko... Jabetako.
Haundikiak, iparraldeko haundikiak, luzez, Michel Intxauspe banka bat zuen, eta dauka, bankak irauten du, orain digan, Intxauspe banka bada, eta biztan da, diruz ornitua oteaz gain politikaria zen, frantses politikaria bete-betean. Baina beti ere, bazuen, herriarekiko alako lotura bat euskalduna zen bera, Garaztarra, eta eskaera hori egin zuen Parisen. Bueno, pues, hori Berlin bada bakarrik, hilabetean bi larun batetan, ordu laurdeneko programatxo bat.
Ordu laurdeneko?
Ordu laurdenekoa, bi ordu laurden hilabetean. Pentsazazo, etzen sobera izan ere ez. Uh-huh. Eta hortik abiatu zen.
Bai. Hortik abiatu zen, 1971an beraz. Bai. Eta nori eman zitzaion hori egiteko ardura edo
bai,
datzuk iztuna?
Ba, bidarraitar bat, Maite Barnetxe izeneko kazetari bat zen, neskato gazte bat, hasia zena Radio Kote Bask lanean, eta eskaini zioten zu, egingo zenuke, eta ba, biztan da, berazen gidularia eta aurkezle, sekulan etzen nik oroitzen dut, bizpeiru programa ikusi izana, garai hartan iparraldean gertatu izana eta ikusi izana, eta etzen segulan agertzen, normalean etzen agertzen pantailan, beti zegoen, bera beti zegoen atzean, ez? Egiten zituen hortik elkarrizketak edo reportaiak. Eta izigarri ongi oso onak ziren, izugarri, eta zenbait urtetan 300 programatxo hoietakoak egin zituen. Garaian zituen
Maite Barnetxek.
Bai. 300 saio grabatu zituen eta garai hartan bete-betean zeuden gure kulturrean goi mailako jendeak ziren.
Horiek txikiak ditugu, Xamar, behar bezala txikiak ditugu 300.
Ba, historia heldu da gero iritsiko ginateke puntu hortara zen. Handik urte batzutara Euskal Telebista sortu zen. Zenean, Euskal Telebistak biztan da, etzuen deus, zerotik hasi behar zuen. Eta erosi omen zizkion programa hoi guztiak frantseskateari. Esan ez, zuek ja ez dituzue erabiltzen, beraz, niri interesatzen zaizkit. Gauza da, 30 urte pasata, nik oraindik ikusi nahi nituzke Euskal Telebistan Maite Barnetxeren programatxo hoiek, zen gaur egun dute balore bat izugarria. Egin zizkioten bersolariei, garaiko kantariai, gure lagun batzuk, gazte zirelarik, Antxe Dualde, edo Peio eta Pantxoa, gazte zirelek asten ari zirenean, beak egin zizkien reportaiak eta bar. Eta eskalapitari gabe zenbaitetan frantses zensura pairatu behar izan zuten, izan ziren istilo batzuk hor bai.
Beraz, 300 saio horietan sekulako aurkikuntza, sekulako
bai.
Testigantza
bai.
Atxiki dugu, ezta? Bai. Euskaldunon orduko garai horretako bizi moduari eta taupada kulturalei dagokien ez.
Bersolaria, kantariak, festak, libertimendoak, irri teatroak, eta hori baten batekin tobera zenbait. Toberak ziren antzerki, herri antzerki batzu, zen gertaera bati buruz irri egiteko. Olako baten bat izan zen zensuratua. Zen, beti, hain zuzen, goi maiako batzu, gozitzen da, posible, matea telebistan, eta ez da man behar, eta bar.
Beraz, hasierak telebistaren gure, telebistaren euskaldunon telebistaren hasimasiak iparraldean aurkitzen
bai.
Ditugu, 70ko urteen hasiera hartan, eta zenbait urte geroago Hego Euskal Herrira heldu zen uin hori, ez da?
Bai, berdin, Hego Euskal Herrian Espainiako telebistak, bigarren kateak, kasu honetan, bazituen zentro lokal batzu, bat Bilbon zen, eta Bilbon zegoenak hartzen zituen Telenorte, hori da. Guk Telesur deitu genuke, baina haiek Telenorte deitzen zuten geografia arazo bat. Baina, momentu hartan, Telenorte barnean Nafarroa ere bazegoen, geroztik
berezi zutena,
zego hartu ziren, eskualduna denak elkarrekin ez da posible mantentzea, ez? Ta Telenortek programatxo batzuk lokalak egiten zituen, eta hasi ziren ematen Euskal Herria izeneko ordu erdiko programatxo bat euskaraz. Baina, oso.
Ara, beraz, iparraldean ez da
bai,
behiai, ez da?
Bai.
Ordu erdi bizaiotan, bai. Hemen ordu erdi zaio bakarra.
Oroitzen dut baten bat ikusi izana, baina doidoia, eta uste dut etzuela denbora luzez iraun.
Beraz, lehenbiziko abia puntua egualdean ero, Telenorte horretatik, deskonexio horretatik, ezta, edo maila lokal horretatik, baina maila, esan daiteke, nazionalago batean edo orokorrago bai. Batean, Euskal Telebista bai. Gatu zitzaigun, zein urtetan zara?
1983an hasi zen.
Eta, Euskara normalizatzeko bai, legiaren babespean.
Bai, edo... nik uste, eta hasieran gainera oroit dezagun bakarrik, eta zenbait denboraz, bakarrik Euskarazko katea jarri zutela martxan. Horrek arridura sortu zuen, zen pelikuletan ikusten zirenean indioak edo bakeroak euskaraz hitz egiten, ba, jendea harrituta gelditu zen, jende nagusia harrituta gelditu zen, ez?
Eta gizon eta emakume beltzak,
bai.
Oizuk ez dakite euskararen.
Ez, baina euskara ikasi dute, pensatzazu, ez? No? Zuten sobera ongi ulertzen, naiz eta espainolez ohituta egon, baina bai. Ez zitzaion garrantziarik ematen espainolez egiteari, iduri zuen hori arrunta zela mundu guzian espainolez egitea. Egia ez bazen ere, ez?
Beraz, 1983an Euskal Telebistaren hasiera urteak.
Bai, eta aipatzen duzun bezala, gehiago, iparraldeko altxor hori, oraindik deskubritu da hola, azken honetan jakin dut iparraldeko kultura erakundea dabilela berreskuratu nahian, programatxo hoiek edizio zerbait egiteko behar bada DVD-etan. Ta izan litzake izigarri interesgarria.
Mm-hmm. Nahi dugula eta nahi ez dugulare, telebistak sekulako garrantzia dauka eguneroko bizimodu hortan, eta euskaldunontzat, ba, euskal telebistak bere bizikoa dauka. Orain, 1983 urteaz geroztik, zen nolako bilakaera izan duen euskal telebistak, hori urrengo bat
bai,
erako utziko kasi. Dugu.
Kasi ez du goipatuko.
Ez du goipatuko eta horreko batera.
Bai.
Gaurko gaia Euskal Telebistaren...
Asierak.
Asierak baitzik.
Ez bukaerak.
Mila esker, Samar.
Ez da zeren, ongi zan, agur.